Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. Vores sjæl, krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted.
Dagens gæst er Ernst Holm Svendsen, og jeg blev simpelthen så glad, da han sagde ja til at gæste Enhed. Ernst har skrevet bestsellerbogen Nærvær, en praktisk guide til at leve i nuet, og flere andre bøger, blandt andet Ja, sådan frigiver du din kreativitet, som er en virkelig skøn bog, jeg slugte på ja, lidt over en dag. Der er så mange ting, som jeg gerne vil plukke Ernst hjerne for. Jeg mener det siden start 90'erne, at han har arbejdet med personlig udvikling og terapi, og så er han en af de få certificerede facilitatorer af The Work af Byron Katie her i Danmark. Jeg elsker Ernst beskrivelse af, hvad det er, han arbejder med. Da jeg spurgte ham, svarede han, jeg hjælper folk til at blive forelsket i sig selv. Vi snakker om nærvær, tanker, kreativitet og skyggesider, og så deler jeg ærligt omkring nogle af mine skygger og traumer. Det er svært ikke at være autentisk og ærlig over for en mand som Ernst. Før vi går i gang med dagens afsnit, så vil jeg gerne lige invitere til, at vi sammen tager en bevidst, dyb indånding. Ind gennem næsen og ud gennem munden. Det er videnskabeligt bevist, at meditation har en enorm positiv effekt, både på vores sind, vores oplevelse af overskud og velvære, og på vores fysiske sundhed. Jeg er uddannet meditationsmentor ved Deepak Chopra i USA, og meditation er uden tvivl en af de bedste måder at komme i kontakt med dig selv, din intuition, og få ro og balance, der spreder sig som ringe ud i resten af dagen, men også i resten af dit liv. Derfor er jeg enormt stolt over, at dette afsnit sponsoreres af Emilie Jacobsen Meditationer. Jeg har mange, der skriver, hvordan kommer jeg i gang med at meditere? Og Emilie Jacobsen Meditationer er en app direkte på din smartphone, som indeholder meditationer på dansk til både børn og voksne. Herinde finder du meditationer til indre ro, meditationsrejser, opvågning, healing, powernap, søvn, men også graviditet, fødsel, amning og til baby og børn. Appen finder du i App Store ved at skrive Emilie Jacobsen Meditationer. Det er en app, vi har brugt utrolig meget herhjemme, og som jeg varmt kan anbefale. Hvilket også er grunden til, at jeg kontaktede Emilie, fordi jeg vil elske at have en sponsor, som skaber produkter, jeg 100% kan stå indenfor. Sponsoren er med til at gøre det muligt, at du kan lytte til Enhed, og derfor vil jeg sige kæmpe tak til Emilie Jacobsen Meditationer. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at tale med dig om tanker.
Mm-hmm.
Mm. Hvad er de for noget, de der tanker? Fordi de er der jo hele tiden.
Ja, hvad er de for noget? Det er sådan set et meget godt spørgsmål. Det kan jo tilgås fra forskellige vinkler. Helt sådan overordnet set vil jeg sige, vi startede med at være sådan en, egentlig bare sådan en tube, som der kom lidt næring ind i den ene ende, og så ud i den anden ende. Og det, der var vigtigt, det var overlevelse og reproduktion, ikke? For lang, lang tid siden. Mm. Så i løbet af evolutionen, så begyndte vi at optimere vores evne til at finde føde, og måske finde partner, ikke? Ved at begynde at udvikle forskellige sanser. Man kan sige, de her meget simple dyr, altså en skovsnegl for eksempel, den er udviklet, eller den har bare instinkter. Mm. Altså den sanser et eller andet, og så har den et fast program, den er født med, genetisk født med, som gør, at den har en særlig adfærd, når den sanser det, eller sanser det, ikke? Og den kan ikke tilpasse sig andre miljøer, fordi den har bare de her medfødte programmer. Og det vil sige, hvis man smider den på en strand eller et eller andet, altså den kan overleve i visse miljøer, i en skov eller en villahave, men den kan ikke overleve ud på stranden eller alle mulige andre steder. Og så efterhånden, og sådan var de fleste dyr der i starten, ikke? Mm. Meget simple programmer, men efterhånden så blev der udviklet flere og flere sanser. Det vil sige, nu bliver der synsans, og høresans, og smagsans, og lugtesans, og følesans, og alt det der, vi kender. Og det bliver mere og mere komplekst at reagere korrekt på de her mange forskellige stimuli, der kommer ind. Mm. Til gengæld bliver det også nemmere at overleve i flere forskellige miljøer. Fordi for eksempel en hund er et eksempel på et dyr, som har masser af instinkter, men som også kan tilpasse sig. Det er derfor, man kan lære den at sige det og rulle rundt og alt muligt andet. Mm. Det er fordi, med den rette stimuli, så kan man få den til at bygge nye programmer ind. Det vil sige, den er født med nogle programmer, og så kan den selv udvikle nogle programmer. Mm. Fordi den begynder at have den her hjerne, som koordinerer alle de her indtryk, og som træffer valg om, skal jeg så gå til højre eller til venstre? Hvad skal jeg gøre nu? Skal jeg gø, eller skal jeg løbe, eller hvad skal jeg gøre, ikke? Og sådan har udviklingen været op gennem de her pattedyr, indtil mennesket kom, som er den mest komplekse hjerne, vi kan se. Og det den kan, det er, at den kan forestille sig fremtiden og huske fortiden. Og det gør den unikt i stand til at tilpasse sig. Mm. Og den kan for eksempel regne ud, at det er nok godt at få et lager af brænde, for nu kommer vinteren, ikke? Mm. Og derfor kan vi bo i koldere egne, for eksempel, ikke? Hvor andre dyr vil dø, når vinteren kom. Og så det tanker grundlæggende er, det er bare vores hjerne, der arbejder med at træffe det optimale valg ud fra de indtryk, det har af verden, og de erfaringer, det har med verden, og de forestillinger, det kan gøre sig med verden. Men jo mere komplekst vores miljø er, jo mere vi kan sanse og forstå, og jo mere følsomme vi er, jo mere er der brug for at træffe komplekse valg. Så derfor bliver hjernen mere og mere kompleks, og med det følger mere og mere kompleks evne til at tænke. Og vi begynder at bevæge os væk fra det der helt simple, lave forråd, gør sådan, til langt mere specielt den sociale kompleksitet, fordi vi er et flokdyr, der er meget afhængige af de andre i flokken for at overleve. Mm. Så derfor kommer der en kæmpe del af os, som er fokuseret på at passe ind, og man kan sige, for os mennesker, hjernen er jo slet ikke udviklet, når vi bliver født, for så ville hovedet blive for stort til at kunne komme ud. Ikke? Mm. Så vi har en lang periode efter fødslen, hvor vi skal lære og vokse ind i verden. Derfor vi kan jo ikke overleve, før vi er måske 12-13 år alene, vel? Mm-hmm. Og derfor er vi dybt afhængige af det miljø, vi bliver født ind i, og tilpasser os det. Og det, der så er specielt ved os mennesker, det er, at vi kan tilpasse os næsten alle miljøer. Man kan være en persisk sømands søn, eller man kan være en Tokyo-beboer i det 21. århundrede, man kan være viking, man kan være alt. Vi tilpasser os både religiøse, sociale og fysiske rammer. Mm. Men det betyder så, at vi næsten alle sammen, nogen værre end andre, bliver født ind i et miljø, som har en masse uhensigtsmæssige kulturelle eller sociale omgangsformer. Mm. Og så tilpasser vi os det. Mm. Og det gør, at hjernen i dens kompleksitet, at det der tankesystem, begynder at have en masse indbygget svaghed, fordi der simpelthen er modsætninger i, hvad jeg har forstået. Altså, hvis min far siger, for at gøre det meget simpelt, nu skal du få kærligheden at føle, og det han mener er, at han så pisker mig med sit bælte, ikke? Ja. Så får jeg et lidt anstrengt forhold til ordet kærlighed måske. Ikke?
Det er klart.
Så når en eller anden siger, jeg elsker dig, så bliver jeg defensiv, fordi...
finder hun nu bælte frem?
Ja, præcis, ikke? Præcis. For at gøre det meget simpelt. Ja. Så simpelt er det selvfølgelig ikke. Men det gør, at der kommer alle de her indbyggede misforståelser.
Ja.
Og det er så det, der kan gøre, at folk begynder at have uhensigtsmæssig adfærd. Ikke? Mm. I den tro, at det er den optimale tilpasning, eller det er måden at overleve bedst på. Mm. Hvis man føler sig meget nemt, hvis man er blevet angrebet meget som barn, så er man meget defensiv, og har måske fundet ud af aggression af løsningen. Mm. Og det vil sige, under meget enkle stimuli, så kan jeg finde på at reagere med høj aggression, eller et eller andet den stil. Og det gør så, giver mig en masse problemer i mit liv, og jeg havner i fængsel, eller jeg kommer til at slå en eller anden ihjel, eller et eller andet.
Yeah.
Og det er jo ikke, fordi jeg er et ondt menneske. Jeg er ligesom alle andre født helt blank og uskyldig. Men så på grund af forskellige ting, jeg har været udsat for, så begynder jeg at opbygge de her mønstre i min tænkning.
Ja. Så kan man sige, at tanker på en måde er... det er jo egentlig det, der hjælper os til at kunne overleve.
100%.
Ja.
Altså fordi vi kan ikke overleve bare på instinkter.
Nej.
Vi har brug for hinanden, og vi har brug for at træffe komplekse valg. Og efterhånden, som verden er blevet mere kompleks, ekstremt komplekse valg. Ikke? Altså Facebook og...
Ja, vi bliver udsat for stimuli hele tiden.
Og det er på nogle parametre, som føles meget vigtige for os. Altså vores relation, ikke? Vores netværk, som så er blevet kæmpestort, og som man kan være i kontakt med hele tiden.
Ja. Du snakker omkring det der med, at vi har brug for flokken for at kunne overleve.
Ja.
Og jeg har arbejdet meget med tanker, og hvad de nu engang er for noget, og hvem det er, der tænker tanken. Men det er faktisk først nu, at det slår mig, at at det måske også er en af grundene til, at jeg kan huske som teenager, jeg opfangede jo alt med altså de mennesker omkring mig, ja. Pigerne, drengene, ja. Fordi man jo så gerne, altså man vil jo ikke udstøde sig flokken, fordi så kan jeg jo dø.
Det er lige præcis det.
Og så derfor så brugte jeg jo enormt meget tid på at tænke tanker, eller opleve ja. Tanker ja. Omkring, hvordan var det, hun så ud i ansigtet, da jeg sagde det der,
nemlig.
Kunne han lide det, eller ikke
også? Nemlig. Ja. Det bliver hele tiden holdt, altså specielt i den alder, hvor vi er ved at finde ud af, hvordan passer jeg ind.
Ja.
Der er vi ekstremt, og nej, lad os ikke gå ned ad den vej, om forskellen for mænd og kvinder, det er altid så farligt.
Nej.
Men vi er i hvert fald meget fokuseret på den sociale kontekst, vi er i, og, yeah. og hvad det betyder. Og det hele handler om, hvad synes de om mig? Hvordan skal jeg være for, at de kan lide mig?
Yeah.
Det bygger simpelthen på, jeg har brug for, at du kan lide mig, for at jeg kan overleve.
Yeah.
Og så kommer der et tidspunkt, hvis man begynder at undersøge de overbevisninger lidt. Altså, det er meget vigtigt, at den her tilfældige mand, jeg har mødt på gaden, kan lide mig. Så meget, at jeg er villig til at gå på kompromis med min egen værdi eller et eller andet.
Ja.
Når vi begynder at få øje på det, så starter der sædvanligvis en udvikling, som handler om at frigøre sig lidt fra de der. Altså i bund og grund at opdage, at jeg er ikke 12 længere.
Nej.
Altså jeg er gammel nok nu til, at jeg faktisk kan overleve selv.
Ja.
Men hvis ikke vi stiller et spørgsmål til det, så kan vi komme til at leve sådan et liv, der er enormt præget af, hvad synes de andre?
Ja. Når jeg så oplever sådan nogle tanker med, hvad synes de andre om mig, eller altså jeg i det hele taget bare oplever tanker hele tiden, så altså der oplevede jeg i hvert fald som yngre enorm identifikation, altså at, mm-hmm. at den person, der lige nu har de her tanker, det er jo mig, og jeg troede, det var mig, at der havde, hvad kan man sige, der så de her ting i andre mennesker, eller sådan. Og så læste jeg på et tidspunkt en spændende bog. Min mor, hun havde stående, hun har i det hele taget mange spændende bøger stående, men Eckhart Tolle. Mm. Jeg vil sige, at måske jeg ikke var helt gammel nok til at egentlig forstå, og jeg nåede ikke særlig langt, skal det også hilse at siges, men jeg nåede langt nok til at ligesom finde ud af, Gud, jeg er ikke de her tanker her. Jeg er vidnet til de her tanker, eller jeg er den, der oplever de her tanker, men jeg er jo meget, meget mere og andet, og jeg kan jo selv vælge, hvad jeg egentlig er.
Mm-hmm.
Hvordan har du det med tanker? Altså, hvordan ser du de tanker, at du oplever?
Jeg er jo intellektuelt enig
yeah.
i at at jeg ikke er mine tanker.
Mm.
Altså, at der er et eller andet inde bag ved det, som du siger, vi kunne sige, oplever tankerne. Fordi tankerne opstår bare af sig selv i yeah. det her flow af tilpasning. Ikke?
Yeah.
Problemet er, at det gælder for alle, at de kan blive, at der kan ske et eller andet, som trigger dem. Altså, en eller anden behandler dem på en eller anden måde på et område, som er meget følsomt for dem.
Mm.
Og det gælder så også mig, ikke? Og i de situationer, altså det føles jo, det er ligesom at være i biografen, og sidde og se den nye James Bond-film, ikke?
Mm.
Og der er altid en nedsætning til sidst, og han skal nå alt muligt, ja. og det vi gør som iagttager, det der grunden til det er spændende at gå i biografen og se en film, det er, at vi identificerer os med hovedpersonen.
Mm.
Derfor er der også nogle krav om, at han skal have nogle særlige egenskaber, for at vi kan identificere, eller hun ikke, for at vi kan identificere os med dem. Og det, der er styrken i biografen, det er, at jeg bliver suget ind i filmen. Jeg glemmer mig selv og er fuldstændig identificeret med hvad der sker i handlingen. Det, ja. det er en af de ting, den her hjerne er i stand til at gøre, at identificere sig med alt muligt. Hvis der var lys tændt i biografen, for eksempel, mens man prøvede at se filmen, så ville man blive ved med at trukket ud af filmens handling.
Yes.
Fordi man ser dem, der sidder ved siden af, og man, altså hvad ved jeg, når mørket sænker sig, og nu, så er vi allerede, nu bliver det godt, ikke? Nu skal jeg ud i den her fantastiske verden. Og,
yeah.
og det er det samme, der sker, når vi bliver ramt på noget, der er meget følsomt for os. Selvom vi godt ved, måske, at vi ikke er tankerne, men at tankerne er noget, der opstår, og som vi iagttager. Når vi så bliver ramt på noget virkelig følsomt, så bliver vi tanker. Så identificerer vi os så meget med den fortælling om, det kan hun ikke tillade sig. Hvad er det for noget? Og alt det, jeg har gjort for hende, og så gider hun ikke engang. Og, og så bliver vi sådan suget ind i den fortælling, og går og er i den fortælling. Og forestiller os, kigger på ting, vi kan huske eller tror, vi husker korrekt, om hvad hun sagde og gjorde.
Mm.
Og vi forestiller os, hvad det ikke kunne føre til, eller hvordan ville det være. Så næste gang, jeg ser hende, så sker jeg godt nok. Og hvad ved jeg, ikke?
Yeah.
Og der er jeg så fanget i den fortælling, at jeg ikke bare sådan lige kommer i tanke om, jeg ikke er mine tanker.
Nej.
Det kræver en eller anden form for intervention, en eller anden form for proces, hvor jeg kan få øje på, nå nej, det er jo bare en fortælling. Det er jo bare en mulig fortælling om, hvad der foregår. Jeg ved jo ikke engang helt, om den fortolkning, jeg har af hendes opførsel, i virkeligheden skyldes, at hun havde noget problem med mig. Det kunne være, at hun bare lå i skilsmisse, eller var stresset af noget andet, og derfor dukkede op på den her måde. Men vi gør det, altså, vi er altid hovedpersonen i vores liv, og indtil et vist punkt, så tror vi, at alt, hvad der foregår, handler om os på en eller anden måde. Ikke? Og derfor tror vi, at hvis nogen ser mærkeligt ud i hovedet, så er det, fordi vi har gjort noget.
Ja.
Og tænker slet ikke over, at det er nok noget, der foregår inde i dem.
Ja, lige præcis. Mm-hmm. At alt åbenbart ikke handler om os.
Chokerende nok.
Ja.
men det er også meget befriende.
Men jeg skulle lige til at sige, men også en kæmpe befrielse, når man når dertil.
Ja, præcis.
Altså, jeg kan godt have den der oplevelse af, at okay, så da jeg var yngre, så ville jeg også altså blive suget ind, og der er stadigvæk selvfølgelig, hvad kan man sige, emner, der er ømme for mig rent følelsesmæssigt. Mm-hmm. Der ligger nogle programmeringer, hvis nogen for eksempel siger noget om folk fra andre lande eller muslimer, eller så ligger der jo kæmpe traumer inde i mig. Altså mit lille barn står så næsten og skriger, fordi min far han kommer fra et andet land, og jeg har oplevet enormt meget racisme som barn.
Mm-hmm.
Og stadigvæk desværre også nogle gange som voksen, når jeg er sammen med min far. Men jeg synes også, at det har været enormt, nu brugte du også ordet befrielse, og ligesom, fordi så snart at den bevidsthed er blevet altså kommet ind i mig med, at men jeg er ikke bare altså mine tanker, der er mere end, altså jeg er bare den, der oplever det. Så, for jeg kan jo sagtens opleve både gode og dårlige, hvis man skal klassificere dem på den måde, tanker i løbet af en dag. Men hvor jeg før i tiden, da jeg ikke havde den her bevidsthed, kunne være mere tilbøjelig til at hænge mig fast på de lidt negative historier eller programmeringer, eller altså gå ind i dem, hvor at han kiggede nok på os på den måde i Netto, fordi han kan ikke lide udlændinge, når jeg handler ind med min far for eksempel. Men så er jeg nu ligesom, der er jeg blevet befriet, fordi jeg netop, gud, det kan være, at manden har været på arbejde i 8 timer og pisse træt, eller du ved, igen, fordi alt handler jo ikke om mig, eller om min far, eller og det synes jeg har været enormt befriende.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine 3 første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om ENHED.
At ligesom få den opdagelse, ja. At alt det ikke handler om mig, og at jeg kunne vælge at gå ned ad tankevejen med, at han er racist, og alle vil have alle, du ved, have alle med anden etnisk baggrund ud af Danmark, eller jeg kunne vælge at gå ind i, hov, jeg giver ham lidt smil, fordi det kunne være, han har haft en hård dag på arbejdet, og så går jeg videre med min egen dag, og ja. Så skal jeg ikke bære rundt på ham resten af dagen.
Nej. Ja, og jeg tror, måske jeg ville formulere det sådan, jo mere vi bliver bevidst om det her, ja. jo flere ting lægger vi nærmest bare ikke mærke til.
Ja.
Altså vi bliver lettet mere og mere for de filtre, hvor vi fortolker verden negativt. Så kan der så opstå nogle ting, hvor vi så bliver opmærksom på, gud, nu er jeg lige en historie, en fortælling her.
Ja.
Måske handler det slet ikke om mig.
Ja.
Og så kan vi med en lille indsats skubbe det til side.
Ja.
Men så er der også en del, som vi slet ikke rigtig er bevidste om af en historie.
Mm.
Altså, vi er alligevel så identificeret med det, at vi ikke rigtig kan træde ud bare med en beslutning og sige, om det her handler ikke om mig, det her er bare en mand, der måske har været på arbejde i 8 timer. Det er den der nede i netto-ting, som vi kan gøre.
Yeah.
Men når nogle af vores nærmeste, for eksempel, behandler os på en særlig måde og rammer vores trigger, eller vi trigger dem, så kan vi blive suget så meget ind, at vi både ikke rigtig ser, at vi er en fortælling, men bare tror, vi oplever virkeligheden ufortolket.
Yeah.
Og også kan være så ramt, at vi, ikke, selvom vi godt ved, at det ikke er sådan, så kan vi ikke ændre det. Så bliver vi ved med at ruminere og vende tilbage til det og gå og pille i det. Og så skal der en lidt større indsats til end blot i citationstegn, at sige, nå, pyt, eller det så videre. Og jeg synes, jeg jagter en tilbøjelighed i sådan spirituelle kredse, eller hvad vi skal kalde det, med at lave det her, som man med et fancy ord kalder spiritual bypassing, ikke?
Yes.
At man, fordi man ved intellektuelt, at man ikke er sine tanker, så fortæller man sig selv, jamen nu har du holdt op, du er jo ikke dine tanker, lad nu være. Og så prøver man at leve op til en identitet, som jeg er den her spirituelle, overbærende person.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Og det betyder, at der er noget, der bliver undertrykt. Yeah, noget psykologisk, præcis. Der bliver undertrykt.
Præcis.
Og det hele tiden bliver sådan en kamp om at hæve sig over. Og det er det, der lidt er problemet med den rent spirituelle tilgang, er den her idé om, hvis jeg laver nok yoga og meditation og sådan noget, så behøver jeg slet ikke forholde mig til mine skyggesider.
Nej.
Jeg kan hæve mig over dem og bare være det her super dejlige, kærlige menneske.
Ja.
Men der ryger noget autenticitet, fordi du skjuler måske for dig selv, og du prøver i hvert fald at skjule for mig, at nede under din overflade af venlighed, der er der en enorm vrede mod mig, eller sårighed, som
og
du bare ikke
kæmpe programmering, der styrer mig lige nu.
Lige præcis, ikke? Helt fortabt i den, som du ikke vil anerkende.
Ja.
Så derfor oplever jeg, at det er godt, og det er dejligt at meditere, det er dejligt at lave yoga, og gå ind og læse tekster, dejlige sutra og alt muligt andet. Det er virkelig skønt. Og ligesom man kan have en meditativ praksis, så er det rigtig godt at have en praksis, der kan støtte ind i at rydde op.
Yes.
Hvor man aktivt kigger på, okay, hvad er det for nogle ting, der virkelig generer mig for tiden?
Ja.
Og så sætter ind med en eller anden form for indsats til at gennemskue det, og blive fri af det.
Ja.
Og det bliver man ikke bare ved at forsøge at tænke, nå, det her er jo ingenting.
Nej,
det bliver
præcis.
Man kun ved at sætte sig ned og ligesom at spille tennis, ikke? Altså, man bliver jo ikke tennisspiller af at stå med ketchup i hånden.
Nej. Jeg er simpelthen så glad for, at du siger det her, fordi jeg er meget enig i de ting, du siger. At vi har faktisk et ansvar, der ligger dybere end at vælge at være glad. Også fordi hvis vi bare undertrykker hele tiden følelser og oplevelser og traumer, fordi nu vælger jeg at være glad, eller nu det har dårligt sket, men det gik jo godt, og derfor skal jeg være glad eller taknemmelig for det. så bliver der jo faktisk, altså vi kan nærmest gøre vores krop syg så til sidst, fordi vi får undertrykt så mange ting, der ikke bliver arbejdet med. Og jeg tror, at du har ret, at det er helt klart en udfordring i nu bruger jeg situationstegn, den spirituelle verden. Fordi, så for eksempel, jeg har arbejdet med mine skygger, og jeg har en helt fantastisk coach og mentor, hvor at vi arbejder rigtig meget med skyggearbejde også, og det bliver jo ved, nej, men det kan det i hvert fald opleves, ja, som nogle gange, så tænker man, nu der er ro på, og så kommer man op til en ny session, og så, woof, så finder jeg ud af, fuck, den havde jeg ikke lige set, den der.
Ja.
Jeg vil så sige, at jeg har heldigvis nok livserfaring nu med at arbejde med mig selv til, at det ikke bliver lige så hårdt, selvom at det kan være nogle rigtig tunge emner. Men fordi jeg ved, at på den anden side af det her, der ligger der simpelthen en enorm forløsning og selvkærlighed over at nu få kigget på den her skygge her. Ikke?
Ja.
Men for eksempel, det var bare fordi du nævnte det der med, at vi ville kunne lides. Eller være sød og venlig. Så nu mediterer jeg bare hver dag, og så render jeg rundt og ser kærlighed i alt. Og selvom de gør dumme ting, så ser jeg deres gode sider i stedet for. Eller sådan. Og det, der fandt jeg ud af med en af mine skygger, at jeg havde jo også bare et kæmpe behov for at bare blive elsket og accepteret som den, jeg var. Netop fordi, nu kan jeg, altså jeg er ikke bleg for at sige det, men fordi at jeg har så mange oplevelser som barn over at blive udstødt, og på grund af min far er fra Iran, på grund af at jeg som barn havde enormt sort hår og altså mørkere udseende, så bare i klassen kunne man hurtigt blive udvalgt, eller i børnehaven, der, hvor jeg blev mobbet og kaldt sort. Så jeg ville jo bare som voksen også, og stadigvæk, den er der jo, jeg vil så gerne kunne lise, og jeg vil så gerne have, at alle, altså at kan lide mig, og det tror jeg egentlig er grundlæggende i næsten alle mennesker.
Det er der ingen tvivl om. Altså, det er et af vores allermest basale instinkter.
Ja.
Og det er dødsangsten, hvis vi bliver skubbet ud.
Det er det.
Så dør vi.
Den er der virkelig. Og jeg troede i mange år, da jeg var yngre, at den havde jeg ikke. Altså behovet for at blive kunne lide. Fordi jeg var punker som teenager, og jeg har altid taget anderledes tøj på, så jeg har da ikke haft noget behov for at blive kunne lide.
Ja.
Men gud, det har jeg jo ikke også. Altså, så,
Jo, men de identiteter, vi tager på os, hvad det end er, om det er en punker, eller det er jakkesættet, eller hvad det er, er jo egentlig strategier for at passe ind i en eller anden gruppe.
Yes.
Og derfor bliver det uniform. Altså selv din, jeg tager mærkeligt tøj på, er jo en uniform, der siger noget om, hey, her kommer jeg er så fri.
Ja, præcis.
Er der ikke nogen andre frie mennesker, der vil lege med mig?
Nemlig.
Fordi bankfolk, eller hvad ved jeg, revisorer og i jakkesætter, de er forfærdelige.
Ja, lige præcis.
Det skal jeg bare ikke være.
Nej.
Jeg er da sådan en åben en.
Ja.
Så det er bare en modidentitet. Og så inden for den ramme, så prøver man så at kunne blive holdt af.
Ja, præcis.
Altså, min egen erfaring er, at det er den sværeste, og den bliver ved med at dukke op.
Ja.
Det er meget tit, at det problem, jeg er i, når jeg ligesom når til bunds i det, handler om en frygt for ikke at kunne blive lidet. Eller holdt af. Og der er der to ting, som står centralt for mig. Den ene er, den eneste, der for alvor kan elske mig uforbeholdent, det er mig selv.
Hmm.
Fordi jeg er den eneste, der rigtig kender mig selv.
Ja.
Og især hvis jeg, og det er så den anden ting, hvis jeg ligesom skaber en identitet, hvor jeg undertrykker noget, holder noget tilbage om mig selv, eller skjuler nogle sider af mig selv, for at blive elsket.
Mm.
Så selv når jeg får den kærlighed, fordi jeg nu er så sød og hjælpsom, eller hvad det er, så ved jeg jo, at det egentlig ikke er mig, der bliver elsket her. Det er den facade, jeg påstår, jeg er, der bliver elsket.
Yeah.
Og det, jeg drømmer om, det er faktisk at blive elsket, som jeg er.
Yeah.
Hvilket kræver, at jeg træder frem og viser mig, som jeg er.
Yeah.
Men det føles super farligt, fordi jeg tror, at jeg vil blive udstødt.
Yeah.
Men det er den eneste måde, at det er mest vidunderlige, og det vi i virkeligheden stræber efter, det er at vise sig selv fuldstændig med alle ens krogede og kringlede sider, og så blive elsket der.
Mm.
Det er vidunderligt tilfredsstillende.
Mm.
Og det andet er, når jeg begynder at vise de sider af mig selv til verden, så kommer jeg også gennem en proces, hvor jeg begynder at kunne elske dem selv.
Mm.
Sådan at selv hvis verden ikke svarer med kærlighed, så kan jeg svare med kærlighed og med stolthed over, at jeg står ved mig selv og er autentisk og deler nogle ting, eller hvis jeg har nogle mærkelige tanker eller et eller andet, at jeg så tør sige, hey, lige nu tænker jeg sådan her, eller et eller andet.
Ja.
Fordi det er virkelig at stå ved mig selv og vise mig selv den kærlighed, at jeg er værd at vise frem.
Hmm.
Jeg behøver ikke undertrykke mig selv. Der er jo utrolig meget selvaggression i hele det selvudviklings- eller selvforbedringsprojekt, som rigtig mange af os kan være fanget i. Det jeg i virkeligheden siger, det er, den jeg er ikke god nok.
Hmm.
Jeg er nødt til at lave mig selv om, så jeg kan blive elskelig. Og det vil sige, det er et selvhad eller en selvaggression mod det jeg egentlig er. Og derfor, så længe vi har den, så vil der aldrig rigtig være fred.
Nej.
Fordi jeg vil hele tiden lige videre til det næste, hvor jeg bliver god nok.
Yeah.
Jeg skal bare lige være god nok.
Yeah.
Altså, jeg, da jeg voksede op, så var jeg rimelig, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, frisk.
Yeah.
havde mange kommentarer og jokes og sådan noget i skolen.
Yeah, okay.
Og det betød, at mine lærere syntes, at jeg fyldte lidt for meget, eller var lidt for meget også sådan, med det skolearbejde og sådan noget. Der var jeg rimelig hurtigt til at forstå tingene, og så kedede jeg mig lidt, ikke? Og jeg kan simpelthen huske, at jeg lå i min seng og græd, fordi jeg følte, at Gud havde lavet mig på en forkert måde. Og jeg resignerede og sagde, okay, der er simpelthen noget fundamentalt galt med mig.
Ja.
Så jeg må nu sætte i gang med at gøre mig selv, sådan så de voksne kan lide mig.
Ja.
Og der startede sådan hele mit selvudviklingsprojekt. Og jeg var ikke særlig gammel, altså det var i de lave skoleklasser. Men der besluttede jeg er nødt til at lave mig selv om.
Mm.
Jeg er nødt til at skjule eller ændre den, jeg er, så jeg kan blive en, folk kan lide. Ikke?
Ja.
Og det har jeg så forfulgt. Altså de første måske 30 år af mit liv var ligegyldigt hvilke nye værktøjer eller indsigter jeg fik, så blev det hele tiden underlagt det projekt.
Ja.
Og jeg kan bruge det her til at lave mig om.
Ja.
Og NLP, det kan jeg bruge til at lave mig om.
Ja.
Hvad det end er for en... Jeg var igennem simpelthen så mange forskellige... Jeg var meget interesseret i værktøjer, så jeg var igennem rigtig mange værktøjer. Men det, der drev det, var, hvordan kan jeg finde nogle værktøjer, der er gode til at optimere mig, eller gøre mig bedre. Ikke? Og hele mit liv blev også på en eller anden måde en showcase for, hvor dygtig jeg var, eller alt det, jeg kunne. Ikke? Jeg havde tidligt succeser. Men intet af det tilfredsstillede mig, fordi det bundede i bund og grund på at fortsætte mine forældres og mine lærers projekt, som var, jeg må tage mig sammen og blive god nok. Ikke?
Ja.
Og da jeg så på et eller andet tidspunkt begyndte at gennemskue den dynamik, så skiftede det fra at forbedre mig selv til at acceptere mig selv, eller elske mig selv.
Mm.
Hvilket var det helt fundamentale skift for mig.
Mm.
At jeg begyndte at give mig selv lov til at være den, jeg var.
Ja.
At stå ved mig selv på den måde.
Ja.
Og det var det, der endte med at gøre udslaget for mig, og har gjort, at jeg synes, jeg lever et rigtig dejligt liv i dag, fordi der er en grundlæggende kærlighed til mig selv.
Ja.
Og sjovt nok, det er faktisk den mest effektive måde, jeg kan have kærlighed til andre også.
Mm.
Altså, jo mere jeg kan elske, fordi det er klart, hvis der er sider i mig selv, jeg ikke vil acceptere i mig selv, så må jeg, altså vrede, lad os tage det eksempel, jeg må ikke være vred, fordi det er ordentlige spirituelle mennesker, ikke? eller hvad det måtte være. Jo mere jeg er begyndt at kigge på og bringe min vrede op for mig selv, og kigge på, hvad er det egentlig, jeg er vred over, hvad er det, der foregår her, jo mere kan jeg acceptere vreden i andre.
Mm.
Fordi så længe den var pakket væk i mig og var forkert i situationstegn, så måtte den også nødvendigvis være forkert, når jeg så den ude i verden.
Mm.
Og det vil sige, at jeg blev sådan... tog afstand til vrede folk, eller dømte dem hårdt, ikke? Hvad er han for den? Har han ikke mere styr på sig selv? Altså, sikkert primitivt menneske.
Yeah.
Men det var i virkeligheden en kamp med mig selv. Det er det, man kalder en projektion.
Du så dit eget spejlbillede i
den. Lige præcis. Der var nogen, der tillod sig at være på den måde, jeg ikke gav mig selv lov til at være.
Ja,
i himlens navn er det for noget, ikke?
Ja.
og det er jo det, vi kalder projektioner, som er, at jeg putter mig selv på verden.
Ja.
Og behandler verden på samme måde, som jeg behandler mig selv. Så jo mere jeg elsker mig selv, jo mere kan jeg elske alt muligt i verden.
Ja. Amen, altså. Tak. Der er virkelig... Jeg er selv nået der nu, hvor det faktisk er det der med vrede. Altså, at vi arbejder med, så det er jo godt at få lidt til, jeg skal afsted i næste uge. hvad hedder det nu? Jeg synes, at jeg lærer hele tiden, og jeg er virkelig glad for at høre de her ting fra dig.
Mm-hmm.
Men også fordi, at... jeg ved næsten ikke, om jeg skal blive glad eller virkelig trist over at høre, fordi du har virkelig arbejdet i årtier med, altså både dig selv, men også at støtte andre i deres selvudvikling. Siden starten 90'erne, eller hvad, sådan cirka?
Ja, altså jeg begyndte sådan set allerede i gymnasiet med at arbejde bevidst med de her ting, og begynde at lære modaliteter.
Ja.
Og det kan jeg ikke engang huske, hvornår var.
Nej,
Men ja. det var nok der omkring 90, tror jeg, jeg gik gymnasiet.
Men så det er jo i hvert fald, men det er et liv siden nærmest, eller altså i hvert fald det er mere end mit liv siden.
Ja, præcis.
Og så når du så siger, at den der skygge med at bare vil blive kunne lide, den stadigvæk kan dukke op, så tænker jeg både, fuck. Og så tænker jeg også, okay, så er det sådan, det er. Jeg tror, at det er helt okay, altså sådan fordi... Altså, jeg har hørt mange fornuftige ting fra forskellige mennesker igennem mit liv, men en af de fornuftige ting, som mine forældre altid har sagt, det er, at du bliver aldrig færdig med at lære. Mm-hmm. Altså, livet er din uddannelse, hvis man kan kalde det det. Og det er også noget, at jeg... nu når vi så snakker om spirituelle samfund eller grupper, eller sådan, at... jeg har fundet ud af, at der, hvor jeg bliver trukket hen, det er der, hvor at der ikke er, er gurudyrkelse, og hvor at der heller ikke er nogen, der holder space eller rum for andre, hvis man, for at bruge det danske udtryk, men som tror, at fordi de nu har taget en eller anden uddannelse eller kursus eller et eller andet, så er de færdige med at arbejde med sig selv, og nu har de fundet svarene og kan så sidde og skulle lære alle mulige andre noget, eller holde rum for deres egen rejse. Fordi jeg tror virkelig på, at om man så er Deepak Chopra, eller Gabriel Bernstein, eller hvem end man er, at så vil der altid være programmeringer, skyggesider, mønstre, som man ligesom forhåbentlig har lyst til at dyrke, altså gå videre ind i og få lys på.
Yeah.
Det er i hvert fald... vigtigt for mig, hvis jeg skal gå til et andet menneske, der skal hjælpe mig, at jeg så har en oplevelse af, at de også har den samme tilgang til sig selv. Fordi det fornemmer jeg lidt nogle gange, også fordi det er blevet så populært med spiritualitet på sociale medier, og sådan at der er sådan lidt en gurudyrkelse, eller nogle gange, og det er ikke lige min kop te.
Nej.
Der er måske nogen, der skal ned den vej, fordi de har nogle læringer der, men jeg tror virkelig på, at altså, som min egen søn sagde, fordi vi har boet i Thailand, da han var baby, og har nogle smukke minder med derfra, blandt andet nogle Buddha-figurer, og da han sådan er gammel nok til at begynde at sådan forstå, at det ser han ikke andre steder, så spørger han sådan ind til, hvad er det, og det er Buddha, men hvem er Buddha, og du ved, hvad er religion så, eller altså, du ved, sådan, og så var han bare sådan, men mor, jeg er jo min egen Buddha.
Godt
og altså, når man kan sige det i en alder af 4 år, han er så også et enormt altså sådan, og meget følende menneske, og jeg var bare sådan, det er du fuldstændig, altså du er din egen Gud, tog jeg den så nærmest videre, ikke også, fordi det er vores eget ansvar.
Ja, så det du udtrykker lige nu, det er et godt eksempel på de tanker, som du identificerede med.
Yes.
Altså, det er sådan her, verden er.
Ja.
Og det kan godt være dem der skal ned, der er nogen, der har brug for at gå ned ad det spor.
Ja.
Og det må de jo så gøre, fordi der måske er noget læring der.
Ja.
Men det er bedre at have set, at man er sin egen Buddha, for eksempel.
Jo.
Ikke? Og det er jo ikke, fordi... Det er nok ikke problematisk.
Mm.
Men det virker jo ind på dit liv, at der er den måde. Altså, fordi hvis man møder et menneske, eller er med et menneske, som er på det spor, så kan der komme lidt domme over dem, ikke?
Ja.
Og det der ligger i det er, det her spor er et bedre af det rigtige spor.
Præcis.
I forhold til det her spor. Og det begynder så at dele din verden op. Så er der noget, der bliver godt, og noget, der bliver dårligt.
Yes.
Fordi når det, jeg gør, fører mig længere ned af det spor, så er det godt.
Ja.
Hvis det, jeg gør, ikke fører det spor, så er det dårligt. Og det gælder også for alle andre mennesker i verden. Dem, der er på det rigtige spor, og dem, der er på det forkerte spor.
Dem, der er på det rigtige spor, de finder Buddha inde i sig selv.
Lige præcis. Og det er bare for at sige, det er jo ikke noget, du tænker er... Sådan i dagligdagen, der tænker du bare, at det er sådan, det er.
Yeah.
Det er bare sandheden, ikke?
Yeah.
Så er du inde i den James Bond-film.
Yeah.
Og det ville du ikke stille spørgsmålstegn ved, hvis ikke du havde en praksis, som bad dig om at stille spørgsmålstegn ved hvor. Fordi når effekten kommer, det er, at du sidder og er irriteret på en eller anden, som sidder og kloger sig om noget, de slet ikke har nogen personlig erfaring med, for eksempel.
Ikke? Yeah.
Så vil du begynde at have domme på den person, og blive irriteret over den person, og begynde at snakke med andre om, hvor irriterende den person er. Det begynder at fylde noget i dit liv, ikke?
Yeah.
Fordi du er helt overbevist om, at dit verdensbillede er korrekt på det område.
Ja.
Og det at blive fri, altså det at så starte med, hvad er det, jeg dømmer den her person for? At han er selvindbilsk, og overfladisk, ikke?
Ja.
Når så man begynder at arbejde med det, og når til at begynde at kigge på sig selv i den sammenhæng, og opdager, gud, det er jeg også.
Ja.
Jeg sidder og belærer folk og fortæller den her historie om min søn med det der Buddha noget,
ja,
fordi det er bare en skøn historie, og det er så ja. Rigtigt, og det er min 4-årige søn, og altså, ja. Der er en masse dejligt ved det.
Ja.
Men der er også smerte i at have det sådan med andre mennesker.
Ja.
Fordi egentlig vil du gerne kunne elske alle.
Ja.
Men der opstår et skel der, ikke?
Ja.
Ja, så det,
men
så det var bare for at give
jeg
et eksempel
også, at når man, og jeg er fuldstændig enig, og jeg elsker, at du spotter det også.
Ja.
Fordi at et eller andet sted, så tror jeg også, at vi mennesker bliver nødt til at tro på, at det vi gør, eller sådan, er det rigtige.
Helt klart.
Fordi ellers, hvad er meningen egentlig med det hele? Eller hvordan finder vi meningen med det hele?
Ja.
Det er jo lidt ligesom en forælder, der bliver så stolt eller glad for, at deres søn går til fodbold eller ja. Håndbold, fordi ja. Det gjorde de også.
Og, ja, 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 præcis.
Så det er jo præcis det samme.
Ja.
Men nu, når du siger det her, så får det mig faktisk til at tænke på, fordi du er jo Byron Katie.
Ja, certificeret facilitator ja. I The Work af Byron
præcis,
Katie.
Præcis, ja. Certificeret. Og jeg kommer sådan til at tænke på de 4 spørgsmål, når yeah. nu du så siger det her til mig,
yeah.
at så kan jeg blive enig med mig selv om, at det her, det er sandheden.
Yeah.
Og jeg vil så sige, jeg har ikke patent på sandheden, og det har heldigvis, og der er lige så mange sandheder, som der egentlig er mennesker, og inde i hvert menneske er der nok også rimelig mange sandheder,
yeah.
Hvis vi begynder at grave der indad.
Yeah.
Men de 4 spørgsmål,
yeah.
kunne du ikke være sød lige at uddybe dem? Både for mig, men også for lytteren.
Jo, bestemt. Altså, jeg beskriver det sådan, det er ikke Katie eller andre, men måden, jeg godt kan lide at forklare det på, det er at sige, at vi alle sammen har forskellige kort over virkeligheden.
Mm.
Det er en virkelighed, det vi har talt om indtil videre. At, at vi ser verden gennem et filter, som er vores forforståelse.
Yeah.
Og en nem måde at forstå det på, det er at sige, at hvis min mor og min kone og min søn ser på mig, så er det faktisk 3 forskellige ernster, de ser.
Ja. Yeah.
Fordi de har 3 helt forskellige fortællinger om, hvem jeg er.
Yeah.
Og så kan man spørge, hvilken fortælling er den rigtige fortælling?
Yeah.
Og det er præcis det, du siger. Der yeah. er ikke nogen endelig sandhed om det.
Nej.
Der er det kort over virkeligheden, vi har,
yeah.
Baseret på det, vi talte om før, vores tilpasning og vores forståelse af verden. Hvis der er en mand, der står og er enormt vred, og 2 personer kigger på ham, så kan den ene se en mand, som er aggressiv og angribende,
mm.
og den anden kan se en mand, som er stresset og frustreret, ikke?
Ja. Yeah.
Det er det samme, de ser på, men på grund af det, de forstår i forvejen, så synes de ser 2 forskellige ting.
Ja. Ja,
de synes, de ser 1 ting, og så kan de gå ud og diskutere bagefter, hvad var det,
ja,
og prøve at blive enige. Og det er meget svært, fordi de har opfattet noget forskelligt.
Ja, præcis.
Og nogle gange, som vi har talt om, så bliver de her sandheder så kommer til at stå i vejen for os.
Mm.
Altså ham her, jeg skal samarbejde med på arbejde, han er virkelig en kæmpe idiot. Og nu er jeg tvunget til at samarbejde med ham. Åh, hvor irriterende, ikke?
Ja.
Og det, man så kan med The Work, det er, at man identificerer, hvad er det for en projektion, jeg har? Eller tanke om verden. Jeg er nødt til at gå til den her børnefødselsdag, for eksempel, fordi nu har min kone sagt ja til hos naboerne. Og jeg synes altid, det er virkelig irriterende at være sammen med dem, og de har nogle utrolig irriterende venner med nogle rigtig irriterende børn. Og der er en af dem, der hele tiden gerne vil snakke til mig om sit arbejde med at lave skeer, og,
ja.
Og så skal jeg sidde der i timevis,
ja.
Fordi jeg er nødt til at gå, fordi min kone er kommet til at sige det der. Hvis så jeg begynder at lave den her undersøgelse af den tanke, for eksempel, jeg er nødt til at gå til den børnefødselsdag, så er de 4 spørgsmål lyder sådan her. Er det sandt? Kan du virkelig vide, det er sandt? Hvordan reagerer du? Hvad sker der, når du tror på den tanke? Og hvem vil du være uden tanken?
Mm.
Det er den grundlæggende undersøgelse, man laver for at prøve at gennemskue den her tanke.
Mm.
Formuleringen er, man kan ikke give slip på sine tanker, men hvis man undersøger dem, så giver de slip på en, fordi man gennemskuer dem.
Yeah.
Så i det her eksempel med, at jeg er nødt til at gå til den her børnefødselsdag, når jeg sætter mig ned og virkelig undersøger, hvad det der foregår, så får jeg måske øje på, at jeg er jo egentlig ikke nødt til at gå til den børnefødselsdag.
Mm.
Altså, jeg er jo ikke nødt til det. Jeg kunne godt bare blive hjemme.
Yeah.
Sandheden er faktisk, jeg vælger at gå til den børnefødselsdag.
Mm.
Og når jeg undersøger, hvorfor, så kan jeg se, at det er fordi, at jeg vil ikke have, at de tænker, at jeg er mærkelig.
Mm.
Jeg er bange for, at min kone bliver sur på mig.
Mm.
Jeg har ikke lyst til, at hun skal stå i den akavede situation, når de spørger, hvor er han? Jamen, han sidder derhjemme og ser tv, eller han kan ikke komme. Jeg har heller ikke lyst til at være helt ærlig over for dem og sige det, som det er.
Mm.
Så det er mig, der vælger ikke at gå til den børnefødselsdag. Men jeg anklager min kone for, at jeg er nødt til at være i det, fordi hun har sagt ja.
Yeah.
Men det passer ikke, at fordi hun har sagt ja, jeg er nødt til at gå derhen. Mm. Jeg kan gå derhen, som jeg vil, eller lade være. Ikke? Og når jeg gennemskuer det, ved at gå gennem de her 4 spørgsmål, så det, der så følger efter, det er noget, der hedder omvendingerne, som er, at man tager sætningerne, og så vender man dem til nogle forskellige former for modsatte udsagn, for at få nye perspektiver på det, for at komme ud af det, man er fanget i. Og i det her tilfælde, der vil en af omvendingerne være, jeg er ikke nødt til at gå til den børnefødselsdag. Og det er der, jeg får øje på. Jeg vælger at gå til den børnefødselsdag.
Ja.
Det kan så godt være, at jeg gør det alligevel, for, netop fordi, at jeg føler, at jeg ikke vil de her ting. Og det er jo helt okay.
Ja.
Men der er bare kæmpe forskel på at komme til en børnefødselsdag fra en position, som er, at jeg er nødt til at gøre det her.
Ja.
Og så den indsigt, at jeg vælger at gøre det her.
Ja.
For når jeg har opdaget, at det er mig, der vælger det, så blamer jeg ikke alle mulige andre.
Præcis.
Og jeg får en frihed, når jeg er der, til måske at lige tage en pause på et tidspunkt, og sætte mig over i en stol, eller slendre en lille tur eller noget. Og når ham der mand med skierne kommer og begynder at tale til mig, så er det faktisk på mit repertoire at sige til ham, ved du hvad, jeg kan mærke, at jeg kan ikke rigtig overskue at høre mere om det lige nu, eller jeg har lige brug for at tage en pause, eller hvad man end nu kunne sige. Det vil sige, at jeg får min styrke tilbage, når jeg har truffet et valg, når jeg ikke er et offer. Ikke? Så får jeg den styrke tilbage, at jeg selv kan navigere i det der, og gøre det faktisk til måske en okay oplevelse.
Yeah.
Og der er så et nyt niveau, der kunne være interessant at undersøge. Hvad er det, jeg frygter, der sker, hvis min kone bliver sur på mig, ved at jeg siger nej? Eller hvad er det, der gør, at jeg ikke bare kan sige til den her mand, at jeg ikke gider høre, om han skier?
Hmm.
Og der er vi igen ind i alt det der med at kunne blive ledet. Ikke?
Præcis.
Og kan jeg finde noget frihed i forhold til det? Altså, jeg er nødt til at lytte til ham, når han snakker om det, for at være socialt korrekt eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Det kan vi undersøge på samme måde. Er det sandt, at du er nødt til at lytte til ham? Og det har jeg det måske sådan, ja, det er helt sikkert sandt.
Ja.
Og så er det næste spørgsmål er, kan du vide med fuldstændig sikkerhed, at det er sandt, at du er nødt til at lytte til ham, når han begynder at tale om det her? Og der kan der komme et lille spræk, hvor jeg kan begynde at sige, nej, jeg er måske ikke nødt til det. At det kan jeg ikke vide med sikkerhed. Måske er der andre muligheder. Jeg ved ikke lige, hvad det er, men måske er der andre muligheder.
Ja.
Så der bliver det måske et nej, jeg kan ikke vide det med sikkerhed.
Ja.
Og så, hvordan reagerer du? Hvad sker der, når du tror på den her tanke, at du er nødt til at blive siddende? Det er bare en lang lidelseshistorie, ikke? Jeg skal lytte til ham, og jeg sidder og tænker på måder, jeg kan komme væk på, og jeg mister koncentrationen, og jeg stiller overfladiske spørgsmål, og jeg føler mig uengageret, og jeg kan ikke lide ham, og jeg kan ikke lide min kone, der har tvunget mig ind i den her situation, og jeg ser flere og flere problemer med de folk, der er der, og så videre, og så videre, og så videre.
Yeah.
Det er en lang smerterejse, at sidde og lytte til et menneske, jeg tror, jeg er nødt til at lytte til, for at være korrekt. Yeah. Og så kommer så det fjerde og sidste spørgsmål. Hvem vil du være uden den tanke, at du er nødt til at lytte til ham? Hvis du slet ikke havde den idé, at du var nødt til at lytte til ham, hvordan ville det så være? Og når jeg bevæger mig ind i det, så kan jeg se, at jeg faktisk føler mig fri.
Hmm.
At jeg mærker min styrke, jeg bliver i stand til at sige fra over for ham. Hvis jeg var fuldstændig uden den tanke, så ville jeg kunne sige, ved du hvad, jeg går lige op og tager et stykke kage. Hmm. Altså jeg ville være fuldstændig fri i forhold til, hvordan jeg agerer. Ikke?
Hmm.
Og det ville være dejligt.
Hmm.
Og det er bare det, jeg ser. Og det gør, det er, at mit sinds opdager, hvor smertefuldt det er at tro på det, og hvor dejligt det er ikke at tro på det.
Hmm.
Og så er det faktisk omvendingerne, der for alvor flytter det.
Hmm.
Jeg er ikke nødt til at lytte til, hvad han fortæller.
Hmm.
Ja, det er da mere sandt. Altså, hvorfor skulle jeg være nødt til det?
Mm.
Og ville jeg selv bryde mig om at sidde og tale med et menneske, som inderst inden følte sig fanget i en ubehagelig situation? Vil jeg ønske at gøre det ved andre?
Yeah.
Det ville jeg helt sikkert ikke.
Nej.
Jeg ville gerne have folk fortalt mig, hvis de ikke havde lyst til at høre på mig.
Yeah.
Og det kan jeg jo så vende om og sige, det er jo en måde at behandle ham med respekt. Ikke at sidde og hælde vand ud af ørerne, men insistere på at være autentisk.
Yeah.
Og lade ham vide det, så han kan bruge sine kræfter på nogen, der rent faktisk interesserer sig for det.
Yeah.
Og jeg kan være autentisk over for ham, og give ham mulighed for at være autentisk over for mig.
Yeah.
Så der er alle mulige grunde til, at jeg ikke er nødt til det.
Yeah.
Og når jeg for alvor ser de grunde på omvendingerne, så lander de i mig som en større, en dybere sandhed, end den sandhed, jeg kom fra.
Mm.
Og så begynder jeg at agere ud fra den her dybere sandhed. Og på den måde kan jeg blive ved med at arbejde mig dybere, dybere og dybere ind i min egen visdom om, hvad der egentlig fungerer her i verden.
Mm.
Og slippe ud af de der fortællinger, som jeg plejer at kalde det, eller mønstre, eller programmering, som du kalder det.
Mm. Det er virkelig... Tak.
Yeah.
Ja. Ja. Yeah. Meget interessant.
Og det er så det, der så hedder The Work of Byron Katie. Og det er sådan en, der findes ikke rigtig noget godt ord på dansk, men måske selvundersøgelse. På engelsk hedder det self-inquiry, og inquiry, det er sådan at spørge ind eller undersøge.
Yeah.
Så det er sådan, der findes en række forskellige former for måder for self-inquiry, og det her er en af dem.
Mm.
Og min erfaring efter rigtig mange, som sagt, eksperimenter med rigtig mange forskellige metoder eller modaliteter, er, at lige meget om det lige er The Work, man bruger, eller nogle af de andre metoder, så finder jeg, at det, der for alvor virker, det er at gå ind af i en eller anden form for self-inquiry. Fordi når man begynder at få øje på de ting, så skifter det ikke bare, at man læser en bog, hvor nogen siger, at man altså er preskriptiv, det vil sige, at man skal gøre sådan og sådan og sådan, og så bliver det helt godt. Men at man i stedet for kigger på, hvad koster det mig egentlig? Altså at jeg bliver opmærksom på i mit nervesystem, hvor ubehageligt det er at tro på det her, og hvor dejligt det er ikke at tro på det. Fordi det er det, der i sidste ende kommer til at skifte mig. Det er, at jeg sætter hånden på den varme kogeplade. Og oplever, hvor ondt det gør. Så holder jeg op med at sætte den der. Hvis jeg bare prøver at tvinge mig selv til at lade være med at gøre det, så vil min uopmærksomhed, eller min, vil jeg komme til at gøre det igen og igen. Ikke? Så det, at man kigger ind af og finder svarene i sig selv, så at sige, det er de svar, der for alvor virker for en. Og det, at man følger en eller andens anvisninger, altså det er det, jeg så ikke tror på. Og jeg anerkender, at det kan være, som, præcis som du sagde, det kan være, det er det rigtige for nogen. Men jeg mener virkelig, det kan være det. Jeg ved ikke, eller jeg vil nærmest sige det sådan, det er det rigtige for dem, for ellers ville de gøre noget andet.
Inden vi går videre i den spændende samtale, så vil jeg gerne lige gøre opmærksom på, at mindfulness og meditation ikke kun er for voksne. Emilie Jacobsen Meditationer har ikke blot udviklet meditationer til os voksne. Hun har skabt et kæmpe univers til børn med bjørnen Chuka. Hvis du vil give dine børn og jer som familie en smuk gave, så skal du hente Chuka App. Det er et fuldstændig vidunderligt meditationsunivers til børn. Der finder I en bred vifte af meditationer til børn i alle aldre. I flere år har vores børn fundet ro og tryghed inden sengetid takket være Chuka. Og jeg introducerede min søster for Chuka, og det har resulteret i, at hun siden min nevøer var omkring et år, så lod de hende trygt forlade soveværelset, når de skulle sove. Hvis du henter meditationsappen Chuka, får du adgang til alle meditationer til børn. Her finder du lydmeditationer og beroligende videoer med Chuka, Sally og andre dejlige elementer fra natskoven, som er det univers, de tager dine elskede børn med til. Som uddannet meditationsunderviser, mor og moster og bonusfaster, kan jeg varmt anbefale dig at besøge Chukas univers og Emilie Jacobsen meditationer.
Jeg kan godt lide det der, du siger med, at det faktisk også er, det handler faktisk også om respekt for andre mennesker. Eller sådan, når man lige pludselig begynder at sådan
vende om.
Virkelig. Og jeg kan da godt forstå, altså, og igen, så er det bare et fantastisk eksempel på, altså selvfølgelig går jeg ud fra, at du rigtig gerne vil have din hustru kan lide dig, men hvor går vi bare og bruger meget tid og energi på, at vores naboer, eller alle mulige mennesker, kollegaer, eller som du sagde, manden på gaden, kan lide os, og så giver vi ud af os selv, eller sådan,
så gør vi ting,
og forlader os selv gang på gang, for at et menneske, som vi måske aldrig skal møde igen alligevel, eller som hvor vi egentlig ikke betyder noget for dem, men så forlader vi os for dem, men for at blive kunne lide, altså det er jo helt vanvittigt. Altså det er jo...
Ja, altså en måde at sige det på, det er, som jeg godt kan lide den formulering, jeg er altid et ja. Et ja til dig er et ja til mig selv. Et nej til dig er et ja til mig selv. Hvem er det, i sidste ende, hvem er det så, man skal være tro overfor? Altså, hvordan får man det mest ukomplicerede liv, ikke? Og det er bestemt ikke at prøve at få fem forskellige mennesker i den samme situation til at kunne lide en. Fordi det er meget hårdt arbejde at leve op til den enes og den andens og den tredjes krav, ikke?
Ja, helt sikkert.
Ja.
Ja, jeg synes allerede, der er kommet så mange ting, jeg har lyst til at tage fat i og sidde og arbejde med. Det er helt fantastisk.
Det er dejligt.
Tak.
Ja, selv tak da.
Jeg vil også rigtig gerne snakke lidt med dig omkring nærvær. Og tanker. Fordi nu sidder vi jo for eksempel og er sammen, og du fortæller, du deler ud af nogle ting, og jeg lytter efter, og de starter jo nogle tanker inde i mig. Og så sidder jeg jo her, og så der er jo tusind tanker inde i hovedet jo, fordi jeg sidder så og tænker, jeg vil gerne lige lytte til, hvad du siger, men det du sagde der, det minder mig om den gang, eller det er måske lige det, jeg skal bruge for at kunne komme videre i det her. Og så, nu er jeg altså lige her, så jeg skal lige lytte videre, fordi du snakker jo stadigvæk. Nærvær, og hvordan
jo, men
gør
altså,
jeg det?
Jeg vil sige sådan, hvis man... Okay, så nærvær, det er at være til stede i nuet. Og det er et lidt flimsy begreb, hvad er nuet, ikke? Og sådan som jeg godt kan lide at definere det, det er det, der er. I modsætning til alt det, der ikke er. For eksempel det, der skete i går, eller det, der kommer til at ske i morgen.
Mm.
Så på den måde er nærvær at være med det, der foregår lige nu.
Mm.
Og der findes nu mindfulness jo blevet sådan en meget populær ting, og der kan man sige, det er jo for eksempel at være med åndedrættet, eller være med kropssensationer, for det er det, der foregår lige nu.
Mm.
Og så snart vi bevæger os ud, og det kan vi kun i vores tanker, altså vores krop og sådan noget er altid kun nu, ikke? Men i vores tanker, der har vi mennesker, tilsyneladende som det eneste dyr på planeten, har vi evnen til at forestille os fremtiden.
Mm.
Og huske, som vi kalder det, men i virkeligheden det er det samme, at forestille os fortiden.
Ja.
Og det er den unikke gave, der gør, at vi kan være kreative. Altså, der er ikke et hus, men fordi vi kan forestille os et hus, kan vi bygge et hus.
Ja.
Min hund kan ikke forestille sig andet end det, der er lige nu.
Nej.
Den tænker ikke om, men hvis min kur stod derovre, så ville det være bedre. Den ligger så bare i sin kur, fordi der står kuren nu engang. Ikke?
Ja.
Men vi kan det der med at bevæge os i tid, som er det, der grundlæggende handler om med nærvær. Og dit eksempel nu her, det er, at du et eller andet, jeg siger, trigger en associationsproces i dig.
Mm.
Og måske også netop, hvad skal jeg spørge om? Altså det er jo journalistens store problem altid. Ikke?
Mm.
At kunne være med det, der foregår, samtidig med, at man inde i hovedet formulerer, hvad skal jeg spørge om lige om et øjeblik.
Ja.
Og jo mere man er optaget af, hvad skal jeg spørge om et øjeblik, eller hvad skal jeg gøre om et øjeblik, jo mindre nærværende er man, fordi man trækker sin bevidsthed eller opmærksomhed ud af nuet og over i det her projekt. Så snart man har et projekt, så forlader man nuet på en eller anden måde, hvis man vil noget med det, der foregår.
Ja.
Så nærvær handler rigtig meget om at overgive sig til det, der er lige nu, i stedet for hele tiden at tænke på, hvordan man hellere ville have det var.
Mm.
Og det er jo for eksempel det her, vi har talt om nogle gange nu, med at få folk til at kunne lide en. Ikke?
Ja.
Det er en af ulemperne ved en anden ulempe, udover der er selvhed i det, så er der også det, at man kommer til at blive... Hvad hedder det? Disconnected. Jeg arbejder simpelthen så meget på engelsk.
Ja, det kan,
miste kontakten til det, der foregår lige nu,
fordi
man har travlt med det her projekt.
Ja.
Så jo mere man kan hvile i det, der er, og tillade sig selv at være... Altså jo mere åben og transparent man kan være omkring, hvad der foregår i en, jo nemmere er det at være til stede i nuet.
Ja.
Jo mere man vil skjule og manipulere med tingene, jo sværere er det at være i nuet.
Ja.
Så det er, for mig er det en hovedvej til nuet. Det er at blive okay med den, man er lige nu.
Ja.
Og også hvis man så ikke kan huske det, eller hvis man har mistet opmærksomheden, at turde sige, hov, ved du hvad, jeg hørte faktisk ikke lige det sidste, du sagde. Jeg gider lige gentage det, for jeg var lige optaget af at tænke på noget
mig.
Andet. Ja, jeg var lige optaget af mig selv et øjeblik. Altså, er det ikke en dejlig afvæbnende ting at sige, undskyld, det må du lige gentage, jeg var lige så optaget af mig selv. Fordi det kan alle genkende.
Jamen, det er jo det.
Og når man bare siger det, så er det bare så forløsende, fordi det får vi lov til. Altså, gud, kan vi være sådan med hinanden?
Ja, lige præcis.
Pludselig har man en autentisk samtale, ikke?
Ja.
Hvor man har lov til at være der, som man er.
Ja.
I stedet for, at man skal sidde der med slipset helt op, så man næsten ikke kan få vejret. Altså, det er jobsamtalen hele tiden, ikke?
Ja,
altså, eller præcis. Forsøget på ligesom at aflure, hvordan vil de gerne have, jeg skal være?
Ja.
Så vil jeg prøve at være på den måde, så de kan... Eller eksamen, eller hvad det nu måtte være, ikke?
Ja, præcis.
Og det er sindssygt stressende.
Ja,
sammenlignet med at gå rundt i verden og bare have det sådan, jeg er fri, jeg gør det, jeg gør. Og hvis det gør, du ikke kan lide mig, fint nok.
Ja.
Jævnfør den, vi havde lige før, med at se det fra den andens perspektiv. Altså, hvis de ikke kan lide den, jeg er, ville jeg bryde mig om at være sammen med nogen, der led under den, jeg var?
Ja.
Det vil jeg ikke.
Nej,
det er jo derfor, det hele handler om, ikke?
Det er det.
Men jeg snyder dem jo til at være sammen med mig, når jeg lader som om, jeg er noget.
Ja.
Jeg vil foretrække, at du viser mig den, du er.
Ja.
Og så får jeg mulighed for at tage stilling. Så er det ikke dig, der manipulerer med mig. Jeg får mulighed for at tage stilling. Er det her en person, jeg har lyst til at tilbringe mit liv sammen med, eller en time sammen med, hvad det nu er, ikke?
Ja.
I stedet for, at jeg bliver lukket ind i det, fordi du lader som om, og når så jeg begynder at opdage, hvem du egentlig er, så... føler jeg mig helt vildt snydt, ikke?
Ja.
Nu har jeg ikke været gift med dig i 10 år, og nu viser det sig, at du er et forfærdeligt menneske. Det
var
jeg
jo ikke.
Altså,
jeg forstår godt, hvad du mener.
Ja. Så at turde være transparent og gribe det, der opstår, og blive med det, i stedet for at ville noget med det hele tiden.
Ja.
Det er for mig essensen af nærvær, og det kræver, at jeg arbejder med min villighed til at komme ud af mit skjul, ikke?
Ja. Men altså, når du faktisk siger det altså sådan med nærvær og så med kreativitet, fordi jeg håber for alle, at de tit oplever at være i nuet, fordi de er virkelig i gang med et eller andet kreativt.
Mm-hmm.
Fordi det der, hvor jeg virkelig kan opleve, det er også der, hvor tid fuldstændig forsvinder.
Fordi du forsvinder.
Ja, og det er nemlig det, jeg vil frem til, fordi det er den oplevelse, jeg vil frem til, fordi før fortiden og fremtiden forsvinder også, men på en måde bruger jeg dem jo også, fordi det er jo noget fra min fortid, jeg tager med ind i nu lige nu, og så er det nogle visioner omkring fremtiden, som jeg prøver at ligesom lave et eller andet ud fra. Så selvom at det, at jeg er i nuet og er nærværende, så betyder, at det andet forsvinder, men så har jeg jo egentlig brug for det andet, for at det overhovedet kan være. Og det lyder måske enormt kringlet, men det giver mening op i mit hoved.
Ja, men det giver også mening i mit. Altså, og forskellen på, jeg vil sige, den form for kreativitet eller kreativ arbejde, du beskriver der, som er selvforglemmelse, ikke, gør, at du kan trække på alle dine erfaringer og dine forestillinger på den mest kreative, på den mest åbne måde, man kan forestille sig. Men forestil dig, at altså det her samme kreative projekt er din adgangsprøve til den skole, du gerne vil ind på. Eller er noget, som skal vurderes af på en eller anden måde bagefter. Eller det er en gave, du gerne vil give til en, og som det betyder meget for dig, at vedkommende bliver glad for det. Så har du koblet et projekt på. Et formål, som har med dig selv at gøre. Og det er forfærdeligt at være kreativ under pres. Om det er bøger, man skal skrive, eller musik, man skal producere, eller kunst, man skal lave, eller hus, man skal bygge. Altså, så snart det der pres sniger sig ind, så skifter man fuldstændig kvalitet eller fornemmelse af, hvad projektet går ud på. Fordi nu er det ikke bare at lave det og være i flowet. Nu er det skal bruges til et eller andet. Det er en tredje sten til noget, som er vigtigt. Og pludselig er der en masse rigtigt og forkert, og derfor så kan man slet ikke. Det kræver, altså kreativitet, der skal fungere, det handler om at træde ud af de mønstre, man er i forvejen. Måden, man opfinder en ny... Altså prøv at forestille, at du skal opfinde en ny stol. Der er så mange idéer om, hvad en stol er, at skulle rense sig og træde ud af det er enormt svært. Det er der nogen, der har nemmere ved end andre. Men det er grundlæggende det handler om. Og for at kunne blive fri i forhold til det, man laver, så skal man ikke være hængt op på, hvad skal resultatet bruges til.
Nej.
For så begynder man at lukke sig ned og blive konventionel i sin tænkning.
Altså, jeg kommer sådan til at tænke på den bog, du har skrevet med, sådan frigiver du din kreativitet, fordi der skriver du noget, hvor jeg var sådan... det er så sandt, og jeg tror faktisk, at det er en kæmpe udfordring i vores samfund, men at... Så vi snakker meget om, at vi har brug for, at især de unge mennesker, de er kreative og innovative, og vi skal udvikle os, og vi skal have nye input og idéer, for at vi for eksempel kan løse udfordringer med klimaforandringer osv. Men samtidig så har vi skabt et samfund, hvor at vi nærmest fra næsten lige vi kommer ud af mor, at så begynder vi at blive presset og komprimeret til, at vi skal... hvad kan man sige, tænke på en bestemt måde og komme med de her svar, for at vi for eksempel kan komme igennem folkeskolen og gymnasiet og uni, og for ellers så kan vi ikke bestå de her eksamener. Så vi bliver, som du beskriver i bogen, så vi får indsnævret vores, vi får skyklapper på simpelthen, fordi vi skal fokusere på et mål hele tiden, og det mål, som for eksempel, forhåbentlig, når jeg er midt af 20'erne, så står jeg med en universitetsuddannelse, eller så mine forældre kan blive glade, og jeg kan sige til andre mennesker, at det her, det er, hvad jeg er. Men så får vi fuldstændig blokeret for både kreativitet, måske rent arbejdsmæssigt, men også for os selv.
Men det er tilbage til den der identitet i virkeligheden. Ikke? Fordi det, jeg beskriver der, det er, at jeg skiller mellem noget, jeg kalder handlingspotentiale, og noget, jeg kalder handlingshorisont. Det vil sige, en del af mit handlingspotentiale lige nu, det er at tage alt tøjet af og løbe ud og løbe ned ad Gamle Kongevej eller sådan noget. det er muligt for mig at gøre. Men det er ikke, der er næsten ingen omstændigheder, under hvilke jeg ville gøre det.
Nej.
Altså måske hvis der gik ind i huset eller sådan noget, eller mit tøj, eller hvad ved jeg, ikke? Så jeg har et handlingspotentiale, men det bliver voldsomt indsnævret af min handlingshorisont, som er det, jeg rent faktisk er villig til at gøre. Så jeg har det er en del af mit potentiale at slå dig, at løbe ned af Gamle Kongevej, nøgen, at stille mig op og synge, at tale til mennesker i bussen. Altså det er alt sammen en del af mit handlingspotentiale. Men min identitet som et fornuftigt, voksent menneske i det her alvorlige samfund, gør, at jeg indsnæver helt vildt til, at der er en meget mindre del, jeg er villig til at gøre. Så det er forskel på, hvad det er muligt at gøre, og hvad jeg er villig til at gøre. Og det der sker... i vores sådan socialiseringsproces der i skolen og eventuelt videre uddannelse eller hvad der nu måtte være, det er nemlig, at jeg lærer en masse om, hvad man ikke gør. Og fordi jeg så gerne vil passe ind, som vi har talt om, så indsnæver jeg så min handlingshorisont helt vildt. Og den indsnævring er størst i de der teenageår, hvor jeg er ved at finde ud af, hvem jeg er. Til gengæld så springer den sådan rundt, ikke? Så jeg punker det ene øjeblik, og så går jeg til klassisk koncert det andet øjeblik, og sådan noget, fordi jeg skal finde ud af, hvor passer jeg ind.
Ja.
Og så... Og samtidig vokser vores handlingspotentiale. Mm. Altså det bliver større og større, det vi kan gøre. Mm. En baby har meget lille handlingspotentiale, men har overhovedet ingen handlingshorisont. Der er slet ingen begrænsninger for, hvad det vil gøre. Det vil bøvse og græde. Og,
på én gang.
Ja, præcis. Ikke? Samtidig med, at det fylder blæen godt op.
Yeah.
Der er slet ikke sådan en selvforståelse.
Nej.
Men jo mere selvbevidst jeg bliver, og det er det, der så sker i de der unge år og ind i teenageårene, jo mindre bliver min handlingshorisont. Til gengæld bliver mit handlingspotentiale større og større, for nu kan jeg også gå, og jeg kan tale, og jeg kan spise selv. Og, og så kommer vi så til det der med, hvad folkeskolen for eksempel så er. Ikke? Fordi det er en ensretning af vores tænkning. Mm. Og det er fordi hele setupet er, hvad jeg er ret kritisk overfor, hele setupet er, læreren har svaret.
Yeah.
Og så får du en opgave.
Mm.
Og din opgave er at nå frem til det svar, læreren allerede har.
Yeah.
Det er en måde at gøre det på. Den anden måde ville være, lad os gå ind sammen i noget, vi ikke har svaret på.
Mm.
Og lad os sammen begynde at undersøge, hvad det er.
Mm.
Så løsningen er ikke, at du skal levere det korrekte svar.
Mm.
Løsningen er, at du skal finde ud af, hvad der er svaret for dig.
Mm.
Og det er sjovt nok korresponderer med det, jeg sagde før. Forskellen på at læse en bog, og så få at vide, det er sådan her, man er, når man er oplyst. Og så begynde at prøve at leve derefter.
Yeah.
Overfor at gå ind i sig selv og finde ud af, hvad foregår der. Altså det, jeg kalder self-inquiry.
Ja.
Fordi det er der, man for alvor lærer. Ligesom det i skolen ville være der, man for alvor lærer det.
Ja.
Hvis det ikke bare var skrivebordsprojekter, men at matematik blev noget, hvor jeg skulle prøve mig frem med nogle fysiske bolde og nogle spande og sådan noget der. Ikke?
Ja.
For at løse et eller andet problem. Eller hvordan får jeg lavet en pyramide, der har tre lige sider? Altså hvis jeg selv skulle prøve at finde ud af det fra bunden af.
Ja.
Eller ligefrem noget, læreren heller ikke ved. Ikke?
Ja.
Altså...
Men det kan jeg virkelig ikke genkende til. Og selv i fag, hvor man skulle tro, at der var frit spil på, hvordan man måske analyserer eller oplever noget, der kan jeg huske i gymnasiet i dansk, vi skulle læse en bog, og det var tydeligt, hun havde jo læst den med 20 årgange
så det lå bare fast, hvad der var svaret.
Jamen, det er nemlig det, fordi jeg kan huske, hun blev simpelthen så sur på mig, for jeg var sådan, jeg tolkede det sådan her, og, det var der slet ikke plads til.
Nej.
Altså, det havde hun... Det var ikke, den var ikke kommet op i de 20 år, så derfor kunne det ikke være det, der var... Altså, det kunne ikke være rigtigt.
Nej, præcis.
Men hvor det sådan... Jamen, altså, nu, når det er bøger eller kunst eller et eller andet, så burde det da netop være åben for
plads
alle
fortolkninger.
Hvor at man kan sige, altså, plus og plus, det skal... Altså, der er jo så et facit på en lidt anden måde, men det er bare meget interessant, fordi jeg oplever, at... vi vil så gerne udvikle, altså vi vil så gerne være kreative, og vi vil så gerne skabe, og, og også, der er jo mange, de kunne godt tænke sig måske at springe ud som selvstændige, og så kommer der det pres, nu sagde du før med, at der så skal være et mål også, eller der er en opgave i det.
Yeah.
Så min anbefaling tit til folk, det er at gøre, og nu er det ikke for at sige igen, som jeg gjorde, eller min mand gjorde, men for det er jo sandheden og den rigtige måde. Men jeg synes faktisk, det var befrielse, det er et råd at give, men at hvis der er virkelig noget, du gerne vil springe ud som selvstændig med, så i starten er det nok en god idé at beholde det andet arbejde, sådan at du har en indkomst, og sådan at det, du er i gang med at skabe, som du vil leve af, det bliver gjort ud fra fuldstændig ud fra dig.
Yes.
Fordi der er ikke noget økonomisk pres på, at du skal tjene penge på det her lige nu, eller sådan, okay, det kan godt være, at du så skal arbejde om aftenen, eller i weekenderne, og der er nogle venner, du ikke kan se i lang tid, eller familie. Men der er meget mere rum for dit eget, altså sande, autentiske udtryk kan komme til... kom frem der.
Ja.
Jamen,
helt klart. Jeg synes faktisk, det der med digtanalyse er et godt eksempel.
Ja.
Det tog mig... Altså, jeg blev god til det.
Ja.
Fordi jeg afkodede hurtigt, hvad kravene ligesom er til at lave sådan en analyse.
Så
og så kunne jeg lave det. Du fuldstændig, som de ville.
Ja.
Men det tog mig lang tid, før jeg for alvor kunne mærke, hvad digt er.
Ja.
For jeg fik det her forhold til det, at det er et objekt, hvor jeg skal levere det korrekte svar.
Ja.
I stedet for at bruge det som det ting, en dør ind til en eller anden oplevelse, et eller andet øjeblik i en eller anden persons gennem en eller anden persons perspektiv. Jeg blev stort set aldrig rørt af de digte, jeg arbejdede med i folkeskolen og i gymnasiet og analyseret. I dag så kan jeg ikke få mig til at græde. Og det er simpelthen Det er simpelthen, fordi nu rammer jeg oplevelsen. Ja. Den ikke udtalte. Altså det, som... Jeg kan huske, der var et eller andet interview med en forfatter, hvor journalisten spurgte, okay, så hvad betyder den her bog så? Altså, hvad er det, du vil sige med den? Og så han bare helt træt ud, og så siger han, hvis jeg kunne sige det kortere, så havde jeg gjort det. og det er bare sådan godt svar. Prøv at høre, værket er svaret. Jeg kan ikke, hvis jeg kunne bare sige, husk nu at leve sådan og sådan på den og den måde, så ville jeg da bare have skrevet det, så ville jeg ikke have brugt 2 år på at skrive en lang bog. Så nemlig.
Tror du, det er derfor, at vi mennesker, altså sådan mainstream, hvis man kan kalde det, der er det de film, hvor at vi får et, altså du ved, der sker noget, og så det her, det er også afslutningen. Og du ved, og det er det samme, det er tit de bøger og film, som sådan de fleste mennesker ser eller kan lide, fordi de der film, hvor at du ved, der er en enorm åben afslutning eller sådan noget, det kan trigge rigtig mange mennesker.
Ja,
altså de
sikkert.
Føler, at de har siddet og spildt 2 timer af deres liv.
Præcis.
Nu, fordi nu ved de jo ikke, hvad der sker.
Nej.
Eller sådan...
Ja. Altså det er i hvert fald sjovt at se, at på Rotten Tomatoes, som er sådan et film anmelder site, hvor de får point, ikke?
Yeah.
Når man kan se, at den har fået høje point af anmelderne og lave point af publikum, så ved man med sikkerhed, at den ender på en eller anden måde med, at hovedpersonen dør, eller den er så open-ended, at man ikke ved, hvad der sker. Det er fuldstændig rigtigt.
Yeah.
Fordi
vi bliver programmeret til, at vi skal have et facit, vi skal have et svar, eller...
Jamen det tror jeg godt, der kunne være noget. Der er i hvert fald en tilfredsstillelse i, at noget bliver ført til ende. Men jeg tror, der er noget dybere end det. Altså, måske jeg ved ikke, om vi bliver programmeret. Der er noget meget tilfredsstillende for os mennesker i den der kurve, altså den dramaturgiske...
Og så måske også kunne lukke for den kasse, fordi så kan
præcis.
Vi få afsluttet
og
det her.
Der kommer en frihed, altså, fordi pointen er, at vi bliver identificeret. Altså, det er jo den der katarsis-idé, ikke? At jeg identificerer mig med en eller anden figur, går gennem en masse smerter, så bliver jeg forløst til sidst.
Yeah.
Det lader til at være en grundstruktur, som alle kulturer har. Altså på den måde tror jeg ikke, det sådan nødvendigvis er en programmering.
Nej.
Jeg tror, der er et eller andet indbygget hos os.
Ja.
Og det er derfor, at de der fortællinger har været så stor en del af alle kulturer til alle tider, at viden er blevet givet videre i det format, fordi der er noget med at det, vi bare bygget til at forstå og huske sådan en proces. Men jeg er også enig i, at der tilsyneladende er noget frustrerende i ikke at få et punktum til sidst. Ikke?
Ja.
Ja.
Mm.
Ja.
Men jeg tænker, at det her, det er et smukt punktum for en rigtig dejlig samtale.
Ja, tak.
Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme i dag.
Så dejligt.
Tak. Jeg er 100% sikker på, at jeg ikke er den eneste, som nød at lytte til Ernst og al hans viden. Wow, en inspirerende omgang. Du kan tjekke Ernst ud på www.kavm.dk, og der er også en anden hjemmeside, der hedder The Art of Being Human. Han laver både kurser og retreats, holder foredrag og har 1-1 sessions, og så har han også en podcast. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed, så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Og husk, at du meget gerne må trykke følg eller abonner, hvis du kan lide enhed. Så får du automatisk besked, når der kommer et nyt afsnit. Plus det er en dejlig måde at støtte mig og enhed på. Du må virkelig også gerne give en stjerne, eller gerne stjerner, hvis du føler det er på sin plads. Og skrive en kommentar eller anmeldelse, hvis du har lyst. Vi høres ved.